hangtod nining panahon na takaron, ang dakong kahadlok sa walay igong kasiguruhan sa kinabuhi, ang mao'y gipangandaman sa tanang mga katawhan aron maanaa kanila ang kasiguruhan. Ang uban na nagpaningkamot kutob sa ilang mahimo aron lamang mapangandam ang kaugmaon sa ilang kaugalingon, ilabi na gayod sa ilang mga anak. Ang uban gustong makabot sa ilang mga anak ang pinakataas nga kadungganan sa kinabuhi, isip basihan nga mahayag ang kaugmaon nga ilang padulngan sa malabot nga panahon. Apan unsa bagay basihan aron masiguro ta ang padulngan ni ining kinabuhi a? Ang pagbaton ba sa nagkalainlaing kaalam nga makuha sa iladong mga eskwelahan? Mauba ka ng mga butanga ang makatagbaw sa atong giplanuhang kaugmaon sa atong kaugalingon ug sa atong mga anak? Ang mga butang na atong makita sa atong mga pagtuon karon gikan gihapon sa libro sa Proverbio Kapitulo 3 sugod sa bersikulo 23 hangtod na sa katapusan niini ug lahos na usab sa pipilang bersikulo sa Kapitulo 4 nagahatag kanato og tukmang tubag mahitungod niining tanan. Og kining mga butanga ipadayon sa gihapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong puso.
Amen. Daray ko ng Diyos makahigalaan o kaigsunan sa miyagit ang mga pagton, gikan ining Kapitulo 3 sa Proverbio, hangtod lamang kita sa versikulo 22 sa miyagi. Busa nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagton nining Kapitulo ha, magsugod kita sa versikulo 23, makahigalaan o kaigsunan. Og malaumon akong madugangan pagayod ang espirituhan ng mga panambag nga atong nakita o natunan sa miyagi. Busa, dili na ako magdugay pagmayo, aniya basahon ko ang versikulo 23 o 24 nga kanato nagaingon, unya, magalakat ikaw sa imong dalan nga may kasiguruhan, o ang imong tiil, dili mahapangdol, sa diha nga ikaw muhigda, dili ka malisang, o ikaw muhigda, o ang imong pagkatulog matamis. Ang tao, nining panahuna, anay daghang gikahadlukan sa kinabuhi. Hinon, kanang kahadlukan na maabot kayo sa tanan. Apan unsay kasulbaran niya na, ang balaang mga pulong sa Dios mo'y tubag niya ng tanan, higalag igsoon. Sanglit kita, nagagugol halos sa tanan tang panahon sa pagsurusuroy o kaya sa paghigda-higda lamang. Gihatagan kita o kasiguruhan diha sa pagginabuhing malampuson o mahinanukong pagkatulog. Busa kahibulungan ang pagdiskubre sa kamaturang ang Dios mo'y nagakupot ka nato. Dili ikaw ako ang naghahawid sa kamaturan, kundili ang kamaturan ang naghahawid ka nato. Og sa versikulo 25 ngadto sa 26, ayaw kalisang sa hinanali nga kahadlok ni sa pagkalaglag sa dautan kung kinimuddangat kay si Jehova mao ang imong kasarigan. Og magabantay sa imong tiil nga dili hidakpan. Kining mga versikulo ha, anay da kung gikatabang nga ni kanako tungod kay ana ako'y kahadlok sa pagsakay o eroplano. Kay sa nagalingkod na gani ako ni ana, samtang nagalupad sa kinitasan, giunahon akong basin o makalit lamang ka nagkahulog. Busa, kiring bersikulo ha, anay da kong kadasig o tabang nga rika na ako mismo. Mao nga kiring bersikulo ha, kanunay ko gayod nga giunahon na sa akong mga pagbiyabiyahe, ilabi na akong eroplano ang akong gisakyan. Matod pa niini ka na to, ayaw kalisang sa hinanali nga kahadlok. Ayaw kahadlok sa sunod nga minuto. Kaya ang Dios mag-atiman ka na to niya ng mga higayon na. Ug siya mag-atiman ka na ko sa sunod pang mga minuto kung mga oras. O ging nang pag-aid kita gikanine, kay si Jehova mao ang imong kasaligan o magabantay sa imong tiil nga dili hidakpan. Nangamuyo ako sa Ginoo ganinang buntag sa diyang anaap ako sa akong higdanan. Sa wala pa ako bibangon, sa matod, wala ako manginahanglan kanimo, ingon sa akong gibuhat karon. Apan ana ako sa halos kapinkuan kulang, sa 30,000 feet ang kahambugon, diya sa kahanginan, o gana ako'y dito yung kahadlok. Karon, kini ang pagsulay. Hatagi ako o pagsalig, o kasiguruhan nga ikaw, magabantay sa akong mga tiil, o dili hidakpan. O karon, kini ang katingalahan nga proverbio nga itong mabasa, tungod kay sa matod, ubay-ubay kini sila. Og kini, ipadayon ko sa pagbasa sa versikulo 37, nga kanato nag-iingon, ayaw pag-ihikaw ang kaayuhan gikan kanila, din kini gikinhanglan. Sa diha nga kini, ana sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini. Ang akong amahan, wala makagusto sa organisadong mga kasimbahanan og bato kayo kanila tungod sa mapait niyang kasinatian sa iyang pagkabatanon. Apan gituuhan kong tinguhan niyang magmasinundanon sa kabubuton sa Dios sa tanang panahon. Og mao kanay mayo, kay sa panahong masinundanon ta sa iyang kabubuton, malipayon ta usab nga mupambit sa mahimo sa atong kagalingon alang sa kayuhan sa uban nga walay kakulian. Mao nga sa versikulo 28, mingon ka na to, ayaw pag-ingon sa imong isigataw, lakat, og bumalik ka pag-usab, og sa pag-ugma, ako muhatag sa dihang ikaw, aduna na ni ana. Daghan na kaayong may maingon ka na kong suportahan ko ang programa mo pastor sa radyo. Og makasalig ka ni ana kanako. Apan, nagahulat una ako hangtod nga maabot ang akong barko. Kadtong mga katawang anay daghang salapi sa bangko og dagahimo sa pag-isi og tsiki diha dayon, nagagamit ako niini ingon nga ilustrasyon tungod kay nakadungo ako ni ana sa kanunay. Apan, ang katawhan nagagamit sa samang excuse diha sa tanan nga relasyon sa kinabuhi. Sila nag-iingon ngadto sa uban, dili ako makahatag kanimo ni ining higina, apan balik ug mapuhon. Og sila, anay kwarta diha sa ilang bulsa. Gisuginlan kita sa Roma 13, versikulo 8, nga nag-ingon, dili ka mo mangutang sa bisan unsa, kang bisan kinsa, gawa sa paghigugmaay sa usa o usa. Kaya ang nahigugma sa iyong ising kataw, magtuman sa kasuguan. Kining klasihang paghigugmang gipadayag ka na to, gikan nini, mga higalag kaigsunan, nagapasabot kini sa mga magtutuo na, maingon man usab ngadto sa mga dili pa magtutuo ni Kristo. Nasayad ka bang sa dihang ikaw ako, mag-autang o kwartang nga na sa laing tao, kanang kwartaha nga anak ka na to, dili atua? Kini, iya na sa maong tao. Sa paggamit ini alang sa kaugalingon tang katuyuan o sa kabuhat nga sala. O gingon na sab niya na ang buhat niyang ipasabot, gikan niya ng versikulo 28. Mupaday na ko sa pagbasa sa versikulo 29, ayaw pagtinghua sa kadautan, batok sa imong isig kataw. Sa makita mo nga siya, nagapuyo sa kasiguruhan tupad ka nimo. Diha sa imong relasyon sa imong makasilinganan, ayaw paghimo o mga butang nga bintaha kanimo o dili bintaha kanila. Mga kahigalaan o kaigsunan, tamis mo malandungan kung anakita'y mga kasilinganan nga maingon ka na tong igsoon, may lakon ako o pipila ka mga adlaw akong wala. Mamahimo bang tanatanawon mo ang akong balay? Kana naghatag kanimo o oportunidad aron sa pagpadayag sa imong relasyon ngadto sa Dios diha sa pagkapraktikal nga paagi ngadto sa imong silingan. O karon sa versikulo 30, ayaw pagpagig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaranan kung siya wala maghilabot kanimo. Ilalom sa balaod ni Moses, kinusa kasala sa pagpanlimbasog uban sa laing tawo nga walay hustong kapasikaranan. O gilalom sa grasya, kita gusto ginlan sa Roma 12, versikulo 19, dili ka mo magpanimalos, mga hinugugma, kundili hatagin ninyo og lugar ang kaligot ko sa Dios, kay naisulat na, ako ang panimalos, ako ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. Kita magabiya sa dalan sa pagtuo o pagsalig sa Dios, sa diyang kita nagabiya sa dalan sa pagtuo o pagsalig sa Dios, sa diyang kita magakuha sa mga butang diha sa atong kaugalingong mga kamot. Kun kita ginumala nga dili mayo, kinahanglan nga igabalik ta ang butang nga na sa Dios og magatugot kaniya nga magadumala sa sitwasyon og sa matag-usa nga apil na ini. Akong nakatunan sulod sa daghang magatuigan, ingon nga ministro nga kung ang tao magasakit kanimo, kinahanglan magaduol kang nga na sa Dios mahitungod ni ini. Tuguting masayaran niya ang kasakitan mo dahil ihatag ganto kaniya ang naghatag kanimo kasakitan. Ingna ang Ginoo, kining imong bulhaton, ikaw nagaingon nga ikaw magdumala nini. Mamatikdan mo kini sa daghang katuigan. Og nagaingon ako nga ang Dios nagdumala niya ng maong tawhana. Kining libruha sa Proverbio, kay bulungan og kini matod gayod. Kini makatabang di lamang nganha sa mga batanon apan nga nausab sa mga idaran. Sila gipaaplikar nganha sa tanang matang sa mga katawhan. Og sa versikulo 31, maingon ka na to, ayaw kasinahi ang tao nga malupikon o gayaw pagpilia ang iyang mga dalan. Ang mga taong malupikon, mao sila kadtong mga mabangis nga mga katawhan. Busa din ni sa versikulo 32, kay ang tao nga sukuhi mo'y usa kadulumtanan kang hihuba. Apan ang iyang pagpakighigala ang nauban sa mga taong matulid. Anay pipilang katawhan nga sa matuod naligot-kot nga sa Dios. Sa matuod, sa unahan nining maong libro, atong makaplagan ang mga butang na gikaligot-gutan sa Dios. Siya naligot-gut kanila din ni sa Proverbio. Kita padulong niya na, higalag kay Igsunan. O karan sa versikulo 33, ang pagpanghimaraot ni Yehuba ana sa balay sa dautan, apan iyang pagapanalanginan ang puluyanan sa taong matarong. Ang dautan, mao ang mga masupilon. Kining libruha sa Proverbio, nagapahinumdum ka na to, kang Haring Ahab. Kaya ang Ginoo sa walay duda nagahukom sa panimalay ni Ahab. Busa kining libruha sa Proverbio, sibo gayud kaniya nga sama sa globo. O garan, sa versikulo 34, ipadayon uban sa pag-ingon kanato, sa pagkatinood, siya nagayubit sa mga mayubiton, apan siya naghatag og grasya sa mga mapainubsanon. Ang Dios igalag igsoon, sama og naligutkot sa mga mayubiton, sa mga ignorante ug sa mga mapahitasong tao. mao nga ang versikulo 35 maingon kanato ang manggialamon makapanunod sa himaya apan ang kaulaw mao makapauswag sa mga buang. Kinisibo nga na sa pipilang mga katawan. Siguro sa pipilang mga katawan na imong nailhan sa ginatos nga magatuigan anay daghang mga katawan nga masinahon kayo sa mga dato kun adunahan ug daghan ang nakadiskubre na ng mga bahina ingon sa gibuhat sa mga salmista nga ang Dios magahukumra kanilang tanan sa umalabot nga kapanahonan. Og din hinatapos makahigalaan og igsunan ang Kapitulo 3 nga atong gitunan. Og sa atong pagpadayon karon anhin na kita sa Kapitulo 4. Gikan gihapon ng libruha sa Proverbio. Og kini nag-eskot sa gihapon sa usa ka batang nahimo ng batanon nga naa nagkinabuhi diha sa daotang kalibutan. Siya padayong pagatambagan na paghinumduman ang tanang pahamangno sa iyang mga ginikanan. Busa malaw mo na kung padayon unta nga madugangan pa ang espirituhan ng mga panambag nga gipadayag sa balaang kasulatan sa miaging magkapitulo nga itong natunan. Kaya na lamang sa balaang mga pulong ang maligong pundasyon ta gikan niya ng tanan. Og dili na ako magdugay pagmayo gikan nini, basahon ko mga kahigalaan o kaigsunan ang versikulo 1 gikan nining Kapitulo 4 nga kanato nagaingon, pamatia mga anak ko. Ang pahamatngon sa usa ka amahan og matnguni ang pagpahibalo sa pagsabot. Matud pa niini kanato mga anak ko. Sa miaging mga bersikulo atong nakita ang pulong anak ko. Apan karon mingon na kining mga anak ko. Kining pulonga nagatumbok sa tanang mga kabatununan maingon man usab sa tanang mga katigulangang lalaki kon babae. Busa sa bersikulo 2 ug 3 mingon kanato, kay ako naghatag kaninyo og maayong pagtulunan ayaw ninyo pagbiyae ang akong balaod. 3 kay ako usa ka anak kalalaki sa akong amahan matanon og mauray pinalangga sa pananaw sa akong inahan. Si Solomon ang nagasulat niini. Busa dili ta ikalimod nga nagapamulong siya niini mahitungod sa kaugalingon niyang amahan din si David kay kamatigdan ta ang pag-ingon niya niining kay ako usa ka anak nga lalaki sa akong amahan batan-on og mauray pinalangga sa pananaw sa akong inahan. Anay mga taong nagunahunang ang kasing-kasing sa amahan giputos diha sa iyang anak nga si Solomon. Wala ko makita ang sama ni ana. Sa akong unahuna, ang kasaysayang mga libro nagapadayag nga si Solomon dili ang unang pinili sa iyang amahan. Kining maong batan-ong nagadako diha sa palasyo sa mga babae madaghan o magamayang bayanon. Ako nagatuong siya may kinayahan sa batanong kalibutanon. Ug dili siya sama ni David. Si Solomon nagaingon, kay ako usa ka anak kalalaki sa akong amahan, batanon ug mauray pinalangga sa pananaw sa akong inahan. Ug taliwala niya ng tanan ang versikulo 4. May padayon uban sa pag-ingon ka na to. Ug iyang gitudluan ako, ug mingingon ka na ko, patipigi sa imong kasing-kasing ang akong mga pulong, bantay ang akong mga sugo nga mabuhi ka. Si David siguro, mihatag kaniya ug daggo mga pagtambag. Sa diyang si Solomon, gihimong hari si David, nagaingon kaniya, magpakalalaki ka anak. Ako nagunhona nga siya nagaingon gayad niya na tungod kay iyang gibating si Solomon, wala magalihok na sama sa usa ka ligdong nga lalaki. Busa nagaingon siya, patipigi sa imong kasing-kasing ang akong mga pulong. Bantayi ang akong mga sugo o mabuhi ka. Siya nakakatun pinagi sa kasinatian nga ikaw mas mayong magmasinugtanon sa Ginoo. O tingali si David, dili ingon kamayo diha sa pagpanudlo sa iyang mga anak, ingon sa iyang mga nasinatian. Wala ko tuuhing si David, malampuson ingon nga amahan. Intawon, kanausab matuod nga na sa daghang mga iladong katawan karon. Ang kinabuhi ni David, mao ang mga butang nga si Solomon nagkahimo sa pag-awat. Siguro ikaw makaingon, oo, apan tanawa, kun unsa ang gibuhat ni David. Hinoon ang dakong sala ni David iyang nabuhat sa wala pa gipakatao si Solomon. Og si David, mitalikod nagikan niya ng maong matang sa pagkinabuhi sa kaugalingon. Og karon si Solomon, naghatag og tambag gana sa mga batanong lalaki. Og siya, sa matod, nagasulat din. Kay sumala pa karon, gikanini kanato sa bersikulo 5 ug 6, batuni ang kalam, batuni ang pagsabot, ayaw hikalimti ni pag-airan mo ang mga pulong gagikan sa akong baba. Ayaw siya pagbiyae ug siya magapanalipod kanimo. Higugma siya ug siya magabantay kanimo. Ang kaalam gihulagway sama sa babae nga nag-eskwela ug nagdala sa iyang katalog. Hinumdumi nga anay laing babae. Ang babae nga dumuluong nga usab nagatanyag alang sa interes sa batanong lalaki. Ang kaalam nagapadali kaniya sa pag-ana sa iyang eskwelahan aron siya magmaalamon. Kamatik din siya nagaingon kanato nga ang kaalam batunan sa usa ka batanon. Ang dakong kalainan diha sa panahong tigtudlo ginapunting niining bersikuloha. Sila ba nahigugma sa kaalam sa laing mga pulong? Nahigugma ba sila sa pulong sa Dios? Ang Paskal nagaingon nga ang tawhanong kahibalo kinahanglan pagasabton nga mahigugmaon. Apan ang langit nung kahibalo kinahanglan paghigugmaon aron masabtan. Mao nga kung ikaw paingon sa pagsabot sa pulong sa Dios, kinahanglan magadala kanini og gugma og panghunahuna nga kinabubuton magatuon niini. Dayon ang espiritu sa Dios mag-able sa dakong kamaturan nga naa kanimo. Pagka mahinungdanon kayo kini kun atong pagalantaon og maayo. Siya nagaingon, higugma siya og siya magabantay kanimo. Og karon sa bersikulo 7, nagaingon, ang kalam mao labaw nga butang. Busa batuni ang kalam. Oo, uban sa tanan mo nga mga pagatinghuaon, batuni ang pagsabot. Kamatikdi ang pagi nga siya nagpamulong sa kalam. Kinidiri lamang kahibalo o dili basta lamang usab kini pagkabaton o kompiterize nga pangunahuna sa kaugalingon, kundili kinikalam o salabutan sa paggamit sa kahibalo diha sa minatarong nga paghigugma pinaagi lamang nene. Kini ang mga butang nga kinahanglan sa matag usang kalag karon sa makatawhan bisan hangto din ang panahuna ta sa dakong grasya. Ang hinungdan nga ang edukasyon, dili mao kinitibok ang katagbawan nining kinabuya kinitungod sa paging kana naghatod lamang kanimo sa mga kakawangan. Apan ang pinakamakapahinuklog ng mga butang dinhi mao ang atong maangkon nga kaalam. Pagka mahinungdanon gid kayong maangkon ang kaalam nga gikan sa Dios sa matag usang magtuto. Mupadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 8 ug 9. Ipahita siya ug siya magapauswag kanimo. Siya magadala kanimo ngadto sa kanungganan kung ikaw mugakos kaniya. Noybe, siya magahatag kanimo sa usa ka purong-purong nga bulak sa grasya, usa ka purong-purong sa katahom yang igahatag kanimo. Ang makapahinam nga butang din ni mga higala kigsoon, mao kini, ang kaalam kinahanglan pagahigugmaon sama sa paghigugma sa tao ngadto sa maanyag nga babae. Sa diyang muanha kita sa bagong tugon, kinigusab kay si Kristo gihimo nga ni kanato nga kaalam og kita nahagugma kaniya. Apan ang matuod nga kalisdanan hangtod sa atong kapanahunan karon makahigalaan og kaigsunan, dili ang anay daghang mga problema diha sa balaang kasulatan nga aniya kanato hangtod ining panahuna. Kay ang matuod nga kalisdanan mao ang anaan ng daan sa matag usang katawhan. Og unsa kanang mga butang ang anaan ng daan kaniya? Aniya ang tubag niya na. Wala sa tao ang dakong paghigugma o kahidlaw sa balaang pulong sa Dios, maingon man sa bililhong mga gasa niya. Apan sa panahong maanasay mong kasing-kasing ang dakong gugma sa pagtuon sa iyong mga pulong, kining libruha mismo ang magasugod sa pag-abli niya na tungod kay ang balaang espiritu man ang mamahimong magtutudlo sa imong kinabuhi. Taliwala niya ng tanan makahigalaan o kaigsonan. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan. Din na lamang usab ko ito mga itong panaguban, hinaot nga ka ng mga pulong nga naghatag o kadasig o nagkapadugang sa Kristuhan ng mga butang nga itong natunan. Dalago ng Diyos, sagikawin ko na, magampo kita. O Diyos nga amahan sa magkausapa, salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakita gikan ng kapituluha. Hinaot nga magpadayan ka ng maghatagalig o kadasig sa matagos sa kanamo, taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang pahimang. Hinaot nga pagasundon namo kining mga butanga isip mga magtutuon ni Jesucristo. Ug salamat sa balaang espiritu nga nagatudlog nga giya kanamo aron masamtan namo kining mga butanga. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
tunog kanimo, adunay kagawasan sa mga kaluyahon. Hingpit na talipay imong maangkon, bala ang Espiritu imbita. Sa mga kaluyahon, hindi na